Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tela do t'ju shoqërojmë në 15 minutat vijues. Njihemi fillimisht me titujt kryesor. Në Hagë bëhet prezantimi dhomave speciale që do të merren me krimet e dyshuara të luftës në Kosovë. Koalicioni PDK-LDK mbjeton me zor, nuk ka vota të mjaftueshme. Miliona fëmijë refugjat jashtë shkollave alarmojnë Kombet e Bashkuara. Qëndroni pranë valeve tona.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Më shumë se gjysma 6 milion refugjatëve të moshës shkollore nuk i ndjekin mësimet, tha Agjencia për Refugjatë e Kombeve të Bashkuara, duke paralajmëruar se ky problem mund të çojë në konflikte të mëtejshme nëse nuk trajtohet. Shumica e këtyre 3.7 milion fëmijëve që nuk shkojnë në shkollë fillore ose të mesme jetojnë në vendet në zhvillim. Rreth 900.000 prej tyre janë sirian. Mungesa e shkollimit bazik ndikon shanset e refugjatëve thuhet në raportin e UNHCR-s. Sipas të njëjtit, vetëm 1 në 100 refugjat arrin të hyjnë në universitet, krahasuar me 1 në 3 të rinj të zakonshëm. Kombet e Bashkuara thanë se numri i vrarëve në konfliktin në lindje të Ukrainës ka kaluar 9600. Zyra për të drejtat të njerëzit e OKB-s tha se ka dokumentuar 9640 vrasje të lidhura me konfliktin dhe 22431 të plagosur. Viktimat përfshin forcat armatosura të Ukrainës, civil dhe antar të grupeve të armatosura. Konflikti në lindje të Ukrainës, midis forcave qeveritare dhe separatistëve prorus, ka nisur qysh në mes të prillit 2014. Muaj më parë, palët kanë arritur marrëveshje për armë pushim, por ajo është shkelur vazhdimisht. Hillary Clinton është e shëndetshme dhe e përshtatshme për të shërbyer si presidente e Shteteve të Bashkuara, tha mjekja e saj Liza Bardak. Sipas saj, kandidatja demokrate vazhdon të marrë veten pas diagnozës së pneumonisë. Deklarata vjen pasi rivali i saj republikan Donald Trump i ka bërë publike të dhënat për shëndetin e tij. Trump merr barna për të trajtuar kolesterolin e lartë. Ai tha se si edhe shumë amerikanë të tjerë dëshiron të humbë peshë. Clinton në anën tjetër planifikon të rinisë fushatën të enten. Sëmundja e saj është bërë publike pasi ajo ka humbur balancën në një ceremoni për 11 shtatorin. Agjencia Botërore Antidoping tha se hakerët e dyshuar rus kanë bërë publike një grumbull tjetër të dhënave sekrete për atletet olimpik. Agjencia Antidoping tha se bëhet fjalë për informacione sekrete shëndetësore të 25 atletëve. Pjesa më e madhe e tyre janë amerikan, ndërsa 14 janë fitues të medaljeve në lojrat e si vjetme olimpike në Rio de Janeiro. Hakerët që e quajnë vetën Fancy Bears kanë publikuar edhe të martën disa dokumente sekrete të atletëve amerikan. Agjencia Antidoping tha se këto sulme janë hakmarrje për hetimet që po bën agjencia për doping në Rusi të sponsorizuar nga shteti. Dham blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Pashtojmë me materialet e tjera, në Hagë është bërë prezentimi dhomave speciale të cila do të merren me rastet e krimeve të dyshuarat e luftës në Kosovë, përkacisht e rastet që ka ngritur ish senatori zviceran Dick Marti. Për holësit nga Haga, raporton Augustin Palokaj.
Në Hagë të Holandës sot është bërë prezentimi i parë i strategjisë komunikimit të dhomave të specializuara, që në fakt është dhomë speciale gjykatave të Kosovës që të mirën në rastet të cilat dalin nga raporti Dick Martit, që ishte shëndruar edhe në raport të Këshillit të Evropës. Administratorja e emëruar në të dhoma ka shpjeguar sot para gazetarëve mënyrën se si do të punohen dhe si do të rekrutohen gjykatit. Si pas se saj, pritet që procedurat e para të fillojnë në fillim të vitit që vjen, pasi që ndërkohë duhet të kryen edhe disa çështje, si çështë ratifikimi i marrëveshjes për shtetin mikpritës nga ana e mbretërisë Holandës, sikur edhe selektimi i gjykatëve dhe i trupit të që do të përpiloj rregullat e procedurës. Më vonë ato rregulla duhet të miratohen edhe nga gjykata kushtetuese e Kosovës. Ajo sot dhe tha se to dhoma do të kenë edhe njësitet për mbrojtjen e dëshmitarve, njësitet për ndihmë viktimave, njësitet e paraburgimit si dhe njësitet për përkthime. Si pas saj, puna është duke vazhduar si duhet dhe presim që tash të kryhet edhe procesi i selektimit të gjykatëve. Ndërka që tash pas pak minutash do të bëhet edhe prezentimi nga ana e prokurorit special, i cili edhe do të ketë përgjegjësi për të ngritur aktakuzat për rastet për të cilat janë kryer hetimet. Për Radion Evropa e Lirë, nga Haga, Augustin Palokaj.
Përfaqësues të dy partive në pushtet besojnë se koalicioni i qeverisës në Kosovë do t'ju mbijetoj dy sfidave të mëdha që kanë të bëjnë me ratifikimin e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi dhe themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Sipas përfaqësuesve të PDK-s dhe LDK-s, koalicioni nuk ka qarje, por është parë se ai nuk ka vota të mjaftueshme për miratim ligjesh. Kronike Arton Konushevcit.
Koalicioni i qeverisës PDK-LDK mund të mos mbijetoj deri në fund të mandatit të tij, rrjedhimisht deri në vitin 2018, sado që drejtues të dy partive thonë se kanë lidhur marrëveshje të fortë partneriteti. Të dy partitë thonë se do t'i bëjnë ballë dhe dy sfidave më të mëdha me të cilat po përballet vendi: demarkacionin e kufirit me Malin e Zi dhe themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Sado që për të dyja çështjet vetë koalicioni i qeverisës thuhet se të ketë probleme në arritjen e votave për miratim, së bashku me Partinë e Komuniteteve bëhet se të dyja partitë po mundohen të mbijetojnë me zor. Sipas përfaqësuesve të Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës, koalicioni nuk ka qarje dhe se bashkëpunimi është i duhur. Kryetari Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli, njëherë kryetari Kuvendit të Kosovës, tha se koalicioni qeverisës ndërmjet Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe partive të tjera është i qëndrueshëm.
Si koalicion qeveritar jemi shumë, besoj se jemi një burim i stabilitetit në rrethana cilat i kemi kaluar, por ajo çka na mungon sot, çka duhet fuqimisht gjithë bashkërisht, është mjaft për mësu jetën njerëzve.
Edhe shefi grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Ismet Beqiri, njëherë është sekretari përgjithshëm i LDK-s, tha se koalicioni qeverisës është duke funksionuar mirë dhe se do të vazhdojë të qeverisë vendin deri në fund të mandatit.
Jo, nuk mund të them që ka çarje dhe mosmarrveshje, nuk ka diçka të tillë. Sa i përket mendimeve, qëndrimeve, nganjëherë ju i keni edhe të deputetëve individuale qëndrime për çështje të caktuar, edhe për çështjet koalicionit janë mendime individuale, qëndrimet e forumeve të partisë, këtë rast të Lidhjes Demokratike të Kosovës, janë çarta ato që janë gjermëtanë publikuara dhe në këtë drejtim nuk ka asnjë risi. Dhe besoj që do të vazhdon puna e mbetet shihet për zhvillimin tonë.
Më parë zyrtar deputet të caktuar të Lidhjes Demokratike të Kosovës në disa raste dhe të atyre të PDK-s kanë parashikuar prishjen e koalicionit për shkak të mungesës së unitetit për ratifikimin e demarkacionit. Kryetari PDK-s Veseli tha se çështja e demarkacionit do të përfundojë dhe për kalimin e kësaj çështje duhet të ketë unitet politik.
Duhet të ketë konsensus nacional, bashkarisht atë i kalojnë këtë situatë në kuadër sfidë të shtetë formimit dhe sovranitetit të Kosovës.
Zyrtarët e koalicionit qeverisës kanë pranuar se për çështjen e ratifikimit të marrëveshjes për kufirin me Malin e Zi nuk kanë arritur që të sigurojnë votat e mjaftueshme në kuvend. Beqiri tha se kjo çështje nuk do të thotë se ka çarje te koalicioni qeverisës.
Vërteta është ajo që gjermëtani nuk është arrit kët ajt bëjnë përpjekje në shumicë më shumë se sa 2/3 rreth këtyre çështjeve që i përmendëm. Sidoqoftë ju e dini që edhe kryeministri edhe të tjerë kanë vazhduar konsultimet dhe besoj që në të ardhmen do të shërojnë.
Koalicioni qeverisës në Kosovë arrit pas një periudhe prej 6 muajsh të bllokadës politike, kuvendi u fut në një krizë të thellë institucionale. Të dyja partitë arritën marrëveshje në dhjetor të vitit 2014 dhe pas dy mandateve PDK i la vendin kryeministrit Lidhjes Demokratike të Kosovës. PDK dhe LDK kishte një koalicion të mëhershëm që prej shpalljes së pavarësisë së vendit deri në vitin 2010, kur gjykata kushtetuese vendosi që ish presidenti Fatmir Sediu kishte bërë shkelje duke mbajtur dy poste, edhe atë të kryetarit të LDK-s. Koalicioni u prish dhe vendi hyri në krizë politike që u zgjodh në prill të vitit 2011. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Sipas hulumtimeve të fundit, Kosova ka adoleshencën më të shëndetshme në Evropë. Adoleshentët përdorin më së paku drogë dhe alkool, thonë gjetjet. Holësit nga Ariana Kasapolli.
Adoleshentët në Kosovë që përbëjnë 20% të popullatës së përgjithshme janë më të shëndetshmit në Evropë, thuhet në hulumtime të bëra nga Organizata Botërore e Shëndetësisë në Kosovë dhe nga UNFPA. Në hulumtim thuhet se shprehit e këqija si konsumimi substancave narkotike, alkoolit dhe duampirja janë më pak të theksuara tek adoleshentët kosovar se sa tek ata në Evropë. Sami Uka, zyrtar për shëndetin e nënës dhe fëmijës në Organizatën Botërore të Shëndetësisë në Kosovë, thotë se mund të jetë bindja se adoleshentët në Kosovë kanë shprehi të këqija, por që hulumtimet flasin se Kosova ka një rini më të shëndetshme në Evropë.
Edhe në këtë aspekt, unë mund të mbjerësh se kemi rinin më të shëndosh, kemi adoleshentët më të shëndosh. Është tjetër çka bindja anekdotike se është rrit konsumimi i drogës, është rrit konsumimi i alkoolit. Unë mund t'ju them me përgjithësi të plotë se raporti është i botuar, mund të gjeni dhënat në të cilat adoleshentët tonë përdorin më së paku drogë. Gjithmonë po flasim për raportimin e tyre, nuk kemi në gjendje me verifiku, po për shkollën e raportimit përdorimit të drogës të alkoolit jemi në nivelin më të ulët evropian.
Fitim Uka, psikologi, ka thënë Radios Evropa e Lirë se kjo mund të jetë edhe si rezultati normave morale që i disponon akuma shoqëria jon, si dhe një kohezioni familjar dhe një lidhje ngushtë që ekziston mes prindërve dhe fëmijëve e që e bën të mundshme që fëmijët të jenë të lirshëm me prindërit e tyre dhe ta kuptojnë se çka është e drejtë e çka jo. Uka gjithashtu thotë se efektet për një adoleshencë të shëndosh mund të jenë të lloj-llojshme, por institucioni familjar është si më e rëndësishmja në edukimin e fëmijëve.
Sipas një studimi të realizuar në vitin e 2013 nga Organizata Botërore e Shëndetësisë në Kosovë, nga UNFPA, zyra në Kosovë, ajo çfarë është parë për rezultateve dele qarë që ne kemi adoleshentët më të shëndosh në gjithë Evropën, marë parasysh prevalencën e përdorimit të narkotikëve, duampirjes dhe të abuzimit me alkohol, përdorimit dhe abuzimit me alkohol që është më e ulta në gjithë Evropën edhe më e ulta natyrisht se sa mesatarja evropiane. Kjo na bën me shpresë që ne kemi një shoqëri të shëndetshme, në veçanti kemi adoleshentë të cilët janë të shëndetshëm. Mirë, po kjo nuk nënkupton që ne duhet të ndalim gjitha përpjekjet tona në mënyrë që të vazhdojmë promovu këtë jetë të shëndetshme që kanë adoleshentët tonë. Përkundrazi, na duhet të bëjmë akoma më tepër që të parandalojmë çdo lloj sjellje negative tek adoleshentët edhe ta ruajmë një lloj atmosfere të tillë që është pozitive sa më shumë që të jetë mundshme.
Por për dallim nga zyrtari institucionesh që kanë bërë hulumtime, të rinjt flasin ndryshe, ata thonë se në Kosovë, sidomos në kryeqytet, përdorimi i substancave narkotike, alkoolit dhe duanit është shumë prezent. Shpresa Lipovica nga Prishtina, 17 vjeçare, thotë se ndonë se vetë nuk konsumon alkoolin, drogën apo edhe duanin, rinia kosovare i përdor mjaft shumë.
E paj nështa kishin 50 me 50, se nështa një pjesë janë në këtë pjesën që dojnë me konë ma enë, për me i përdor, do me thonë që to alkoholin, drogat e këto, nërsa pjesa tjetër janë ma jashtë. Mirë, po nuk besoj që droga ose alkoholi duhet më përdor si një sem për me ranë sy tjerve, po nëse dënë me i bo, mundesh me i bo veç për qefin tëndë, edhe jo për diçka tjetër.
16 vjeçaria Arta Mekuli, gjithashtu nga Prishtina, thotë se të rinë që jetojnë në qytete, ata dhe janë më afër shprehive të këqia, derisa të rinj që jetojnë në pjesë rurale, jetojnë një jetë më të shëndetshme. Ajo i jep arsye të saj se pse ndodh një gjë e tillë.
Relativisht është të shëndosh rinia, për shkak që ata që janë më të informuar, i anashkalojnë këto sene, shkojnë larg alkoolit, për shembull, ose larg sigarës, larg krejt drogave, në të ndryshme, për gjithashtu edhe vendbanimi lënë shumë rol. Zakonisht ata që janë në përshtete janë mangatme, janë në prekje me këto dukuri.
Ndryshe, Sami Uka nga Organizata Botërore e Shëndetësisë në Kosovë, atë që e sheh si shqetësuese e që ka dalë nga hulumtimi mbetet dhuna në shkolla. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Kaq për takimin ton të mesditës të nderuar dëgjues, për më shumë lajme vizitoni faqen ton të internetit evropaelir.org, na përsillni edhe në Facebook dhe Twitter. Mahir Elçani që bëri realizimin teknik dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Miru dëgjofshim.